Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Aș vrea, înainte de a trece la studiul nostru de astăzi, Pocăința ca dar, să trecem în revistă câteva din reacțiile prietenilor noștri la lecția precedentă, Darul Ființei. A fost o mulțime de comentarii, așa cum am spus, unele dintre ele au fost chiar hazli. Îmi pare foarte, foarte bine că studenții noștri, care sunt în număr foarte mare, studenții noștri au această libertate. De altfel, eu aș dori mult mai mult ca studenții să discute între ei decât să discutăm noi unii cu alții. Aceasta este tema, dar este foarte bine ca oamenii să schimbe între ei cunoștința, înțelegerea, diversele informații. Așa că am să trec prin câteva din acestea. Spre exemplu, Mirela ne spune cu privire la cei morți. Cei morți nu știu nimic, dar îmi vine în minte pilda cu sărmanul Lazar și dialogul dintre bogat și Abraham după moartea bogatului nemilostiv. Abraham, de asemenea, fiind mort, cum o fi până la urmă, se întreabă Mirela. Cuvântul care rezolvă această întrebare și această dilemă este pildă. Cuvântul pildă. Pildă înseamnă ilustrație, nu înseamnă un adevăr statornic. Ați văzut ce a ieșit când pilda celor 10 fecioare a fost luată literal. Așa se face că o masă mare de creștini s-au încuiat vreo 6 ani și s-au numit ușa închisă. Chiar ei vreau să-și pună numele ăsta. Creștini cu ușa închisă erau ei, că așa au înțeles ei din parabola celor 10 fecioare că s-a închis ușa. Și în clipa aia au aplicat la ei. Acesta este riscul de a lua o parabolă sau o ilustrație literal. Bun, parabolele au în sine capacitatea de a lumina anumite adevăruri. Spre exemplu aici, în parabola aceasta cu Lazar și bogatul. Numărul 1, în contextul lecției noastre. Între noi și voi, între vii și morți, este o prăpastie peste care nu se poate trece. Nu trece nici popa, nu trece nici vrăjitoarea din Endor, nu trece nici spiritistul, nu trece niciun diavol. Peste prăpastie aceasta nu se poate trece, între vii și morți. Pentru om, cel ce a murit nu știe nimic și dragostea lui și ura lui a pierit de mult. Pentru Dumnezeu, toți sunt vii, tu nu ești Dumnezeu. Dumnezeu nu este om. De aceea pilda trebuie luată în cadrul în care a fost spusă ea, ca ilustrație sau ca ilustrare a unui adevăr. Ne întreabă Justinia, cred că este un test, întrebarea aceasta care de fapt nu este vorba de o întrebare, ci este o afirmație foarte bine gândită și calculată, care așează pe un om în fața unor alternative pe care nu le va distinge decât dacă a ascultat cu atenție sau a studiat Biblia. Moartea trupească nu cauzează sfârșitul conștiinței celui decedat. Aceasta a fost afirmația. Moartea trupească nu cauzează sfârșitul conștiinței celui decedat. Trebuie în primul rând să citești foarte atent ce este aici. Deci, moartea trupească poate să cauzeze sau să nu cauzeze. Aici nu cauzează. E adevărat sau fals? Acest lucru întreabă. 76% au răspuns greșit. Dintre respondenții noștri. 76% au considerat că moartea trupească nu cauzează sfârșitul conștiinței celui decedat. De fapt, nu este greșit. Este expresia crezului general și public și popular al tradițiilor în care trăiesc oamenii astăzi. Pe baza asta au răspuns în acest fel oamenii. Cristina ne spune, cred că nu cauzează sfârșitul conștiinței celor ce au umblat cu Domnul cât a fost în viață. El doar doarme. Celor ce nu au umblat cu Domnul cât au fost în viață, conștiința lor se va sfârși atunci când vor intra în moartea veșnică. Aceasta e părerea mea. Abia aștept să aud răspunsul adevărat de la dumneavoastră, de la Domnul. Fiți binecuvântat, atât dumneavoastră cât și familia Jesus Market. Vă îmbrățișez cu mult drag pe toți. Dragă Cristina, aș vrea să ne oprim doar asupra termenului doarme. Lazar, prietenul nostru, doarme. Ceea ce s-a pierdut și s-a trecut cu vederea în toată această temă pe care noi am avut-o, darul ființei, și ceea ce se pierde în general aici, este că la marginea mormântului drumurile se despart. Drumul omului, pentru om cel care a murit însemnează una, pentru Dumnezeu însemnează alta. Luca 20:38. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El, nu pentru tine, nici pentru mine, pentru nimeni dintre noi, pentru El, toți sunt vii. Acum, cineva vrea să știe cum, numai Dumnezeu știe cum. Lucrurile lui Dumnezeu sunt ale lui Dumnezeu. Cert este că El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Tina ne spune, morții nu mai gândesc, nu mai au conștiință. Păi ori e mort, ori încă gândește. Trupul se întoarce în țărână, de unde a fost luat, suflarea de viață care i-a fost dată omului în trup pe pământ se întoarce la Dumnezeu. Așa înțeleg eu din Biblie că morții nu mai știu nimic, gata, a încetat știința, nu mai e creier viu să gândească. Tina a răspuns foarte bine în ce privește relația mea ca om cu cel ce moare de lângă mine. Lucrul acesta însă nu se aplică la Dumnezeu. În niciun caz. Lucrul acesta rămâne pentru noi totdeauna o lege a vieții care se manifestă în acest fel în momentul în care un om este deconstruit. Țărâna pământului se întoarce, suflarea de viață se întoarce. Sufletul care este un produs al unirii acestor lucruri în clipa aceea și încetează existența. Lucruri multe au fost învățate în lume, predicate de la învoane. Puțini oameni au stat să întrebe, stai puțin, de unde vine treaba aceasta? Pe ce bază putem să spunem lucrul acesta? Helen spune, până nu mor nu știi, n-ai cum să știi ce se întâmplă acolo. Și cineva spune, zice, ăsta a fost cel mai tare răspuns. Până nu mor nu știi. Dar uitați, Sfânta Scriptură ne-a ajutat să știm puțin înainte despre ce este vorba. Și cred că are mare importanță. Pentru că noi trăim într-o perioadă de dezvoltare înfiorătoare a spiritismului în lume, care ia captive mase mari de tineri în special, care nu au niciun fel de formă de spiritualitate în viață și sunt prinși în mrejele acestor teribile înșelăciuni. Aceasta a fost cea mai tare postare, ni se spune. Mirela continuă, cei morți nu știu nimic, dar îmi vine minte pilda aceasta pe care am explicat-o. Iar Florica spune, din relatările Sfintei Scripturi, aflăm că moartea este o adormire. În timpul somnului sau, de exemplu, somnului indus prin anestezie generală, funcțiile organismului, atât cele fizice cât și cele psihice, sunt într-o stare foarte lentă de funcționare, ca la trezire revine la activitatea anterioară. Da, cei ce au făcut o operație când se trezesc își amintesc tot ce a fost înainte de operație. În medici avem încredere, dar în Domnul Hristos credem că a înviat dintre cei morți. Cred că dacă vom muri atunci când vom auzi glasul lui Iisus, vom învia și vom ieși afară din mormânt. Pe ce bază? Cine aude și cunoaște glasul Mântuitorului va ieși afară așa ca Lazar. Atenție, cunoștința în timpul morții dispare, conștiința rămâne. Marea întrebare, pentru cine? Pentru cine? Asta este, din nou e diferență între Dumnezeu și om. Din nou să nu se amestece una cu alta în vecii vecii. E o prăpastie peste care nu se poate trece. Cu toate că Satana folosește și folosește foarte mult credința aceasta populară ca pe aripa acestor lucruri să se adreseze către mase mari de oameni, ca și când ar vorbi cu cineva care este mort. Nu e adevărat lucrul acesta. Am avut în comuna noastră o persoană care practica acest lucru și dânsa a avut o soră care era credincioasă, bună creștină, distinsă creștină. Și după ce a mers acolo, a comunicat cu morții, a zis că a vorbit cu dânsa și că a avut flanelul de lână alb care l-a avut când a fost mormântată, păi zic că alte haine nu mai fi avut, săraca, doar un flanel, ce să facă ea atâtea zeci de ani cu un singur flanel? Nu știu cum o să se descurce, dar până la urmă vom vedea. Și dânsa a spus că mesajul pe care i l-a spus sora dumneiei bună creștină, dumneiei care era vrăjitoare și îmbla cu cultul morților, răspunsul pe care l-a spus sora dumneiei a fost să nu faci ce am făcut eu. Și ne-am dat seama cine este în spatele acestor lucruri. Și am spus, tăia, sora dumneavoastră a iubit pe Dumnezeu până la ultima clipă. Și Dumnezeu, despre care vorbiți dumneavoastră, a spus niciodată să nu faceți așa ceva, să nu călcați niciodată pe terenul ăsta. Iar dumneavoastră mergeți în neascultare de Dumnezeu și spuneți că drumul pe care a mers sora dumneavoastră este cel negativ. Se intră într-o teribilă confuzie aici. Ultima consemnare. Tudorița ne scrie, omul este alcătuit din trei părți, duh, suflet și trup. Ce ziceți voi care sunteți aici prezenți? Ce spuneți? E alcătuit din trei părți, duh, trup și suflet? Așa scrie în Biblie, Dumnezeu pe ce să vă sfințească el. Tu ce părere ai? Din câte părți? Două. Două. Așa scrie Sfânta Scriptură. Omul a fost făcut din țărâna pământului și suflarea de viață de la Dumnezeu. El nu are suflet viu, El este un suflet viu. El a devenit un suflet viu prin unirea acestor lucruri. Cea de-a treia manifestare numită suflet nu este componentă a ființei umane, a zidirii acesteia, ci este produsul unirii. Vă încurajăm din suflet, iubiții noștri, să continuați dialogul. Departe de a epuiza ceea ce noi învățăm în privința aceasta, este doar un început palid și aș vrea să fie un început frumos care să ne conducă mai departe. Doresc să vă anunț că niciodată nu vom considera un studiu încheiat, niciodată pe pământul acesta și nici pe noul pământ. Toate lucrurile acestea vor continua să descopere ființei noastre mai multă și mai frumoasă lumină. Revenim în cadrul pocăinței ca dar. Deci sunt două opțiuni. Unu, pocăința ca lucrare a omului, cu care el se recomandă lui Dumnezeu, și pocăința ca dar al lui Dumnezeu, pe care îl dă omului. Pocăința nu vine ca o faptă sau ca o lucrare pe care o facem noi, ci vine ca un răspuns al acțiunii lui Dumnezeu în ființa noastră. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu intervine în viața noastră, în momentul în care ochii ne sunt îndreptați și privesc cu credință asupra chipului lui Iisus, reacția ființei noastre la imaginea aceasta privită cu credință este pocăința. Ea vine ca dar, după aceea se manifestă în toate aspectele vieții noastre. Niciodată ea nu poate fi despărțită de viață, ci întotdeauna se va manifesta în tot ce facem pe pământ. Pocăință simplu este acest termen atât de arhi cunoscut. Metanoia, schimbarea minții, schimbarea gândurilor. Am notat o mică definiție aici. Pocăința este trezirea conștiinței în fața adevărului, așa cum este el în Hristos Iisus. E un fel de trezire. Acum văd, acum îmi dau seama. Aceasta este pocăința. După aceea, de acolo încolo, ea se manifestă în viața noastră. Și aș vrea să trecem prin câteva lucruri care ne vor fi de mare folos. Există pocăință adevărată, aceea care are pe Dumnezeu în mijloc și care este darul lui Dumnezeu, și există pocăință falsă. Cunoașteți niște exemple de pocăință falsă din Biblie? Faraon, Ananea și Safira, mai departe, Esau, Simon Magu, Iuda. E o formă de pocăință, dar este de fapt o pocăință falsă. De unde știi că e o pocăință falsă? Ce are în centru? Eu-l. Ce am făcut eu? Ce n-am făcut eu? Și așa mai departe. Eu-l este în centru. Și există pocăința adevărată. Ea e darul lui Dumnezeu, ea vine de la Dumnezeu și ea se manifestă în ființa noastră. Există ascultare adevărată. E mare diferență între executare și ascultare. Spre exemplu, diavolii ascultă de Dumnezeu? Cum? Diavolii ascultă sau nu ascultă? Adică ei sunt de capul lor, fac ce vor, așa? Ei execută. Diferența între ascultarea credinței, despre care vorbește Biblia, este că ea are la temelie iubirea. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, aceasta este ascultarea. Cealaltă este executare. În cazul lui Iov, i-a spus până aici, vii mai departe, nu treci. Niciodată nu se întâmplă lucrul acesta. Diavolul nu poate să intre în porcia pentru că vrea el să intre acolo. Acest lucru nu se întâmplă așa, niciodată. Dar aceea nu este ascultare. Aceea este cu totul altceva. Și de asemenea credință. Credința despre care vorbește Iacov. Spunând adevărata credință și spunând credința demonilor. Diferența este de la cer la pământ. Care este caracteristica adevăratei credințe? Cine îmi spune? Vreau să mă asigur că în timp ce ne ocupăm de clasa noastră de studenți, n-am pierdut clasa asta prezentă. Care este principala caracteristică a adevăratei credințe? În Dumnezeu vreau să spun. Cine ne spune lucrul ăsta? Cine ne spune adevărata credință? Cum este? Ce definește adevărata credință? Spre deosebire de credința demonilor, că și cred în Dumnezeu, tot în Dumnezeu. Nu, și ăștia stau cu minți. Atenție, diferența asta este. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea cine crede acest lucru, aceasta este credința. În rest, Iacov spune și demonii cred și ei și se înfioară, adică de spaimă, ceva care are la bază frica. Bun, există neprihănire pe care o dă Dumnezeu și neprihănire pe care o fabrică omul. Una este cea adevărată, cealaltă este opusul ei. Erau unii oameni care se prefăceau că sunt neprihăniți și veniseră în jurul lui Iisus ca să-l prindă cu vorba, sub acoperirea chipurile a neprihănirii. Se prefăceau că sunt neprihăniți. Adevărata pocăință este trezirea conștiinței în fața adevărului și schimbarea gândurilor noastre cu privire la Dumnezeu. Acum vreau să luăm un singur exemplu. Din predica lui Petru, din Faptele Apostolilor, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. În ce consta pocăința lor? În ce a constat păcatul despre care a predicat Petru acolo și despre care le-a spus el acestor oameni, pocăiți-vă de așa ceva. Trezește conștiința, recunoaște adevărul așa cum este, schimbă gândul tău. Despre ce a fost vorba? Cine îmi spune? Aceasta este. Era vorba de credința în Domnul Hristos. Și știți ce a spus Petru? Să știe tot Israelul, Dumnezeu a făcut din acest Iisus Domn și Hristos. El pe care voi l-ați răstignit. Ce să facem în cazul ăsta? Simplu. Păi noi am crezut că este un înșelător, noi am crezut că... Și de asta ați și acționat așa. Acum ce cere Dumnezeu de la voi? Schimbarea minții. El nu este înșelătorul pe care l-a răstignit voi, ci Dumnezeu a făcut din el Domn și Hristos. Acesta este adevărul la care ei sunt chemați să adere. Nu se poate întoarce nimic înapoi. Sunt lucruri care nu se mai pot întoarce înapoi. Nu semnează că nu te poți pocăi de lucrul ăla pe care nu-l mai poți întoarce înapoi. Sunt greșeli irreversibile în viața și ființa noastră. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne întoarcem înapoi chiar de la lucrul acela pe care nu-l mai pot îndrepta. Am avut între deținuții cu care am lucrat la penitenciar în România un tânăr care a comis 4 crime și l-a intervievat ziarul, evenimentul zilei era pe vremea aceea, l-a intervievat în închisoare și a spus, pocăință, pocăință, te-ai întors la Dumnezeu acum. Dar nu ai înțeles că ai nenorocit 4 familii, ai omorât 4 oameni. Și dânsul a spus, așa este, nu pot să îndrept nimic din ceea ce am făcut, dar cât voi trăi pe pământul acesta, voi sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune ca El să facă ceea ce eu nu mai pot să fac înapoi. Eu m-am întors la Dumnezeu. Chiar dacă nu mai pot să întorc pe oamenii aceștia înapoi. Pe mulți oameni i-a intimidat diavolul și a spus, nu, asta nu se mai poate îndrepta, ești lepădat pe vecii vecilor, n-ai cum să mai îndrepți așa ceva. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ceea ce a cerut Petru în predica lui de la oamenii aceștia care au răstignit pe Iisus, le-a cerut reconsiderați-vă gândirea voastră. Aceasta însemnează pocăință. Priviți acum ce s-a întâmplat aici, care este adevărul despre Iisus. Și chemarea la pocăință era clar arătată în cuvintele întoarceți-vă la Dumnezeu. Reconsiderați gândurile voastre cu privire la Dumnezeu. Cel mai puternic obstacol care stă în calea pocăinței, adică a schimbării minții, a înțelegerii progresive a adevărului, este tradiția. În sensul că tradiția este făcută ca să toarne în beton și să fixeze înțelegerea unei minți la un moment dat. Înțelegerea unei măsuri de adevăr și rămâne acolo pentru totdeauna. Nu! Adevărul este în mișcare. Adevărul crește ca lumina strălucitoare a soarelui care merge crescând până la amiază. Aceasta e cărarea celui neprihănit. Aceasta este idolatrie, partea cealaltă, în care un om se închină la înțelegerea lui de la un moment dat. Și lucrul acel rămâne pentru totdeauna. Pocăința prevede mișcarea, dezvoltarea, creșterea în înțelegere a oricărui adevăr pe care Dumnezeu ni l-a predat nouă. Ce nu este pocăința? Pocăința nu este acceptarea și adoptarea doctrinelor predicatorului sau ale bisericii lui. Aceasta nu e pocăință, ci este reproducere. Omul ăla se reproduce pe sine, mai face altul ca el, zice, înconjuri pământul ca să faci unul ca tine. Asta e reproducere, nu este pocăință. Pocăința nu este apartenența la o biserică sau la o denominațiune. O, s-a pocăit, s-a dus la pocăiți. Nu, aceasta e relație. Ești într-o relație, ești într-o familie, dar aceasta nu este pocăință. Pocăință însemnează schimbarea minții pe care o produce imaginea lui Dumnezeu în mintea ta, pe care ieri nu l-ai văzut cum îl vezi astăzi. Acum ai văzut lucrul acesta. Preluarea religiei părinților, a soțului, a soției, a prietenilor, a cunoscuților, aceasta nu este pocăință, este continuarea unei tradiții. Adevărata pocăință este aceea în care ieri ai văzut pe Hristos într-un fel, iar astăzi, după cuvintele lui Petru, ai recunoscut că Dumnezeu a făcut din el Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Ce se mai poate face, întreabă ei? Simplu. primește adevărul așa cum îl vezi astăzi. Crucea Golgotei nu poate fi întoarsă înapoi. Pentru totdeauna a rămas acolo. Dar inima ta, care a făcut lucrul acesta, poate fi întoarsă înapoi. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Aș vrea primul lucru să dăm curs cele din tâi din cele 95 de teze ale lui Martin Luther. Cea din tâi teza lui spune așa. Când Domnul și Stăpânul nostru Iisus Hristos a spus pocăiți-vă, El a spus lucrul acesta cu referire la întreaga viață, nu la o simplă atitudine a minții. Există un puternic curent care te avertizează nu cumva să schimbi ceva în viață, că dacă schimbi ceva în viață înseamnă că-s fapte chestia asta. Trebuie să continui în fără de legea în care ai trăit până acum, decât la nivel intelectual să recunoști pe Iisus. Lucrul acesta este mai degrabă o parodie decât o chemare la pocăință. Adevărata pocăință este o putere care vine de la Dumnezeu și care schimbă toată ființa noastră. Nu rămâne aspect al vieții sau al ființei noastre care să nu fie așa de puternic impactat de adevărata pocăință. Cine vrea să îmi spună care este izvorul pocăinței? De obicei, oamenii sunt aduși la așa numită pocăință, care nu este pocăință, este relație, este reproducere, este cu totul altceva, dar nu este pocăință. Care este izvorul adevăratei pocăințe? Duhul Sfânt, foarte bun răspunsul acesta, ce anume predă Duhul Sfânt care provoacă și naște în om pocăința? Ce provoacă lucrul ăsta? Această adâncă părere de rău, această schimbare, acesta e adevărul. Roman capitolul 2, atenție, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu demonstrația mea în care îți conving mintea că, uite, este așa cum mi-s eu. Lucrul ăsta argumentează, demonstrează și atât. Nu schimbă ființa, natura unei ființe prin ceea ce numim pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu este izvorul adevăratei și singurei pocăințe originale, adevărate, care produce schimbarea. La bază trebuie să te întrebi. Tu, care ești aici în biserică sau indiferent în ce tradiție te găsești, tu ce ai la bază? Păi eu m-am născut așa, acolo, sau la mine este familia așa, sau am avut pe cineva așa. La baza pocăinței tale trebuie să fie bunătatea lui Dumnezeu. Oricare alt argument va fi acolo, nu va rămâne în picioare. Unul singur nu va fi niciodată demontat. Acesta este bunătatea lui Dumnezeu. Acum aș vrea să subliniem din două texte pocăința ca dar și nu ca acțiunea omului. De a merge cocoșat, de a veni în public și a mărturisi anumite păcate și a se uita pe sus prin cine când le poate comite din nou sau a le mărturisi cu nostalgie, ba chiar a se lăuda ce mare păcătos a fost. Cum îmi spunea un tânăr, zice, am stat la un foc de tabără, am ascultat toate blestemățile posibile de la diverse persoane care mărturiseau acolo tot felul de lucruri. Zice, eram cel mai prost, eu n-am avut nimic de mărturisit, că eu i-am stat cu minte, am fost acasă. Dar dintre toți eu eram cel mai prost. Și am zis, bun, e foarte frumos, zic, așa și scrie Biblia, să fim prost pentru Dumnezeu și lasă pe alții să fie buni în această privință. Două lucruri care vreau să le luăm în considerație. Fapte 5:31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, atenție maximă acum, ca să dea lui Israel pocăința. Pocăința se dă ca să dea pocăința lui Israel. Și se extinde dincolo de ceea ce numim noi credincios. După ce a auzit lucrurile acestea, fapte 11:18, a povestit Petru cum a fost acasă la Cornelius, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, frații care vreau să le extrudă pe Petru că predicase la Corneliu în casă, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. A dat, e dar. Predicarea pocăinței nu poate avea loc acolo unde un om nu a înțeles natura păcatului lui. Niciodată. De ce nu se poate pocăi la Odiseea? Cine îmi spune? Păi ce păcat are ea? Ați auzit în mărturisirea ei că ar fi avut vreodată vreo greșeală? Eu chiar am găsit într-o carte de care nu-mi place deloc. N-ai cum pe fundalul mândriei ce pocăință trebuie pe mândrie. Nu merge. Am găsit într-o carte despre o denominațiune creștină care n-a avut nevoie niciodată să-și ceară scuze. Și am zis, Doamne, nu mai știu decât pe Lucifer care nu și-a cerut scuze niciodată, dar afară de ăsta am mai întâlnit acum pe oamenii ăștia care spun așa ceva. Nu caracterizează pe copilul lui Dumnezeu. Nu putem să înțelegem nevoia noastră de harul lui Dumnezeu dacă nu înțelegem trebuința noastră după schimbarea vieții pe care o produce chipul lui Dumnezeu. S-a împlinit vremea, a fost primul cuvânt al lui Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Care era Evanghelia? Cine îmi spune în cele mai scurte cuvinte posibile? Credeți lucrul ăsta. Dumnezeu este iubire. Aceasta era Evanghelia veșnică. Acum am luat o frază și am scos-o, vreau să o supun atenției voastre, la toată lumea, și vreau să-mi spuneți dacă această frază stă în picioare sau cade. Auziți cum sună? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că Dumnezeu cere pocăință și credință ca să ne poată mântui, pentru mântuirea noastră. Dumnezeu cere pocăință de la noi ca să ne poată mântui. E adevărată fraza aceasta? De ce este legat cuvântul pocăință aici? Cuvântul pocăință e legat de cuvântul mântuire. În momentul când doctorul spune ție, uite, ca să te faci sănătos, ai nevoie de lucrul ăsta. Nu doctorul are nevoie de ceea ce faci tu. Sănătatea ta cere așa ceva. Mântuirea ta cere lucrul acesta. Mântuirea ta nu este posibilă și când îți spune Dumnezeu pocăiește-te și când îți dă darul acesta, ți-l oferă. Ți-l oferă pentru ca tu să poți să fii mântuit, fără el n-ai cum. Și de asemenea, darul credinței. Aceasta nu vine de la voi, ci e darul lui Dumnezeu. Așadar, aș vrea să urmărim foarte atent lucrul acesta. Cine este, a spus Mântuitorul, fără păcat să dea primul cu piatra? Cine ar fi trebuit să dea cu piatra acolo, dacă vorbim de această adâncă părere de rău? Cine era cel chemat și este chemat în dreptul nostru al tuturor să dea primul cu piatra? Conștiința ta. Conștiința ta este primul care ridică mâna și spune nu e bine ce faci. Dumnezeu a așezat în fiecare dintre noi acest martor al luminii care ne urmărește la fiecare pas, ne însoțește și ne păzește exact cum sunt otolitele din ureche când te-ai dezechilibrat. Ți-a spus că te-ai dezechilibrat imediat. Și de-aia stai drept aici, continuu. Cum ai schimbat poziția, te anunță. Și acest lucru îl face conștiința noastră. Ea este cea din tâi care se ridică împotriva stării noastre. Și omul niciodată, spune Biblia, nu poate să ajungă la desăvârșirea pe care o cere această conștiință prin ceea ce face el. Niciodată, orice s-ar întâmpla. De-aia încearcă săracul până moare. Doar se va întâmpla ceva, nu se întâmplă nimic. Pentru că aceasta nu e lucrarea pe care o face el pentru Dumnezeu, ci e lucrarea pe care o face Dumnezeu în el. Și lucrurile aparțin unei lumi cu totul diferite. În cartea Apocalipsei găsim de 7 ori cuvântul pocăință adresat bisericii. Biserica lui Hristos este chemată la pocăință. Dar ați observat, așa cum spuneam, Laodicea nici nu pomenește cuvântul pocăință pentru că ea nu are nimic de mărturisit vreo greșeală în viața ei. Este, de fapt, produsul imaginației. Am avut o predică intitulată Paradisul Nebunului. El este în paradis. E un paradis pe care l-a creat mintea lui. Laodicea vorbește despre ea niște lucruri care nu numai că nu sunt adevărate, sunt chiar opusul realității. Sunt așa, sunt bogat, m-am îmbogățit. Cum să ai nevoie de pocăință dacă ești așa? Niciodată nu-ți trebuie altceva. Iisus spune și nu știi că ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Dacă l-ai crezut pe el, atunci apare imediat în suflet golul acesta după adevărata pocăință. Strigi la Dumnezeu după darul acesta. Dacă l-ai crezut cu privire la starea ta, dar dacă el îți spune, tu ești ticălos, sărac, nenorocit, orb și gol și tu continui și spui, nu, eu sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. De nimic, nici chiar de Domnul. Sigur că pe fundalul acesta nu poate interveni pocăința. Care este legătura dintre pocăință și voință? Are de jucat vreun rol voința noastră în procesul pocăinței? Da sau nu? Ce ziceți? Da. Atunci ați răspuns bine. Ascultați Roman capitolul 2. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Nu vrea. Nicăieri nu scrie nu poate să se pocăiască. Dumnezeu nu te întreabă dacă poți sau nu poți. Te întreabă dacă vrei sau nu vrei. Pentru că pentru omul care vrea, Dumnezeu are un răspuns. Care nu vrea să se pocăiască. Mântuitorul insistă la orice pas cu cuvântul pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și spune, pocăința nu este ceva opțional. Dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Pocăința este darul lui Dumnezeu pe care îl creează descoperirea caracterului lui în Domnul Hristos. Când vezi bunătatea lui Dumnezeu așa cum este în Domnul Hristos arătată, în clipa aceea sufletul primește darul pocăinței. Cine vrea să-mi spună cum s-a pocăit cel mai credincios om de pe pământ, dumnealui avea nevoie de pocăință? cel mai credincios om de pe pământ. Cine era? Iov. Cum s-a pocăit omul acesta? Cine vrea să-mi spună? Numărul 1. S-a gândit cineva că chiar și un astfel de om ar avea nevoie de pocăință? Iov? Păi dacă Dumnezeu spune, nu este om pe fața pământului, pe planeta aceasta, nu există un om ca omul ăsta. Adică are nevoie omul ăsta de pocăință? Dar când l-a văzut pe Domnul, cum a trăit Iov în toată viața lui? Până atunci, a trăit după ureche. Asta o declară el. Auzisem. Am umblat pe auzite. Acum, când a văzut bunătatea lui Dumnezeu, cel mai credincios om de pe pământ a spus, când mă uit la credincioșia mea despre care a vorbit el atâta de... Și erau lucruri adevărate de altfel. Dar ce sunt acestea în prezența luminii lui Dumnezeu? Deci mi-e scârbă de mine acum când mă uit la... Am gândit că sunt îmbrăcat în haine albe. Păi ăsta este alb, ăsta e mizerie. Aceasta este lumina caracterului, bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? O mulțime de oameni se numesc pocăiți astăzi, dar este un fel de pocăință care va lăsa în urmă o întristare foarte grea. Pentru că ea are în centru omul. Ce face el sau ce nu mai face el? Omul. Dar există o pocăință care nu va lăsa niciun fel de întristare în urmă. Despre ea vorbește Pavel când spune în 2 Corinteni 7:10, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu sau pocăința, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se pocăiește. O pocăință de care te pocăiești și o pocăință de care nu te pocăiești. Când este după voia lui Dumnezeu, pe când întristarea lumii aduce moarte. Aș vrea să închei prin a întreba care a fost reacția ucenicilor după ce au văzut bunătatea lui Dumnezeu așa cum a fost arătată în Domnul Hristos. Marcu 6:12. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Acesta a fost rezultatul lucrării și umblării lor cu Dumnezeu în lumina Domnului Hristos pentru 3 ani și jumătate. Au plecat și au propovăduit pocăința. Așadar, dacă pocăința ta este produsul tradiției, dacă este produsul oricăror alte cauze, aceasta nu este pocăință, este altceva. Este tradiție, este reproducere, este relație, dar nu este pocăință. Pocăință însemnează trezirea conștiinței celui mai credincios om de pe pământ. Nu trebuie să fii un tâlhar ca să te pocăiești. Dimpotrivă, este cu mult mai spectaculoasă pregătirea, schimbarea, pocăința adevărată care vine într-o viață fără reproș. Ați văzut ce frumos a spus ministrul poștelor, ce minune mare s-a petrecut astăzi. I-a spus pastorului, da, ce am văzut tâlharul la cel mai mare din oraș s-a pocăit. Nu e vorba de tâlhar, e vorba de un om ca mine care nu am niciun fel de reproș din partea nimănui și care totuși am fost adus la pocăință. Aceasta este minune mare. Natura întreagă așteaptă și suspine după schimbarea fiilor lui Dumnezeu. Ei sunt cei din tâi care au trebuință de pocăință. V-aș îndemna să ne ridicăm cu toți acum și să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne dea adevărata pocăință, care este darul lui Dumnezeu. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că ne-ai predat pocăința în alta ei frumusețe, atunci când ea este darul lui Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, darul acesta în viața și ființa noastră. Fă ca privirile noastre să se îndrepte în credință spre Tine, Doamne. Totdeauna întărește convingerea noastră cu privire la bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Și fă ca această bunătate totdeauna să ne conducă la acest fel de pocăință. Și dă-ne, Doamne, puterea și harul să putem să predicăm și noi la rândul nostru, celui de lângă noi, darul pe care ni l-ai dat nouă. Ceea ce ne-ai dat nouă, Doamne, te rugăm să faci parte și aproape lui nostru. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.